interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, dragi prieteni, vă salutăm, suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim că ați ales emisiunea De Vorbă cu Trecutul și pentru a completa imaginile pe care le veți afla în discuția noastră de astăzi, vă invit să deschideți arhiva emisiunilor de pe rvs.ro. De acolo veți afla mai multe informații despre istoria poporului lui Dumnezeu, cum s-a format și cum a ajuns să stea față în față cu Dumnezeu. Dar pentru că fiecare a fost prea reticent să dea ochii cu Creatorul, toți au preferat să aibă un intermediar, pe Moise. Acesta a primit pe Sinai și legea care exista din veșnicie și alte instrucțiuni cu privire la dreptate, pentru că aceasta este realitatea. Dumnezeu este dragoste, dar și dreptate. Am vorbit anterior despre capitolul 23 al Exodului, primele două versete, iar astăzi vom continua cu cea de-a doua parte a versetului 2. Și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți, ca să abați dreptatea. Se referă tot la grup, de data aceasta să nu înclini balanța în favoarea celor care sunt mai mulți, pentru că nu contează numărul, importantă e dreptatea.
Asta se vede mai ales la vot. Chiar mi s-a întâmplat odată să, într-o adunare electivă, să văd pe cineva că a votat pentru un personaj mai controversat așa. Apoi, când ne-am întâlnit, el vorbea ceva împotriva personajului pe care îl votase. Și am fost surprins și l-am întrebat, stai puțin, te-am văzut că ai votat. Păi și dacă toți au votat așa? Păi cum ai votat împotriva cugetului tău? Păi ce să faci, eram eu mai breaz așa ca să... Uau! Nu trebuie să te dai cu mulțimea. Pentru că, până la urmă, nu contează numărul, nu? Așa cum ai zis. Importantă e dreptatea. Textul are expresia aceasta, trecând de partea mulțimii, da? Adică te abați de la drumul tău, cel drept, pe care ai mers și pe care știi că ar trebui să mergi, te abați. O traducere mai bună a acestei ultime jumătăți de verset ar fi nici să nu aduci mărturie într-un caz, mergând alături, de cei ce merg împotriva dreptății, ca să o strici, doar pentru că sunt mulți. Nu, este interzis. Un copil al lui Dumnezeu nu face asta. Chiar dacă este singur și știe că dreptatea este aceea, el trebuie să respecte adevărul dacă este în conjunctura aceea, indiferent de consecințe. Dacă e frică și teamă de consecințe, trebuie să iasă din adunarea aceea. După cum ne spune textul, el e de bunăvoie aici, în adunarea asta. Nu e că ar fi forțat. El trebuie să se abțină. Dacă nu știe, nu cunoaște adevărul 100% în problema în care este chestionat, atunci să se abțină. Nu trebuie să facă, să intre în grațiile mulțimii să treacă de partea ei împotriva cugetului lui curat, atât cât a mai rămas.
Ultimul cuvânt din versetul 2 din capitolul 23 este dreptatea, subiectul pericopei. Și dacă totuși ai făcut lucrul acesta, ai abătut dreptatea, ai făcut pasul acesta, cum se poate ieși din cursa în care ești?
În legătură cu versetul acesta, cei mai mulți comentatori consideră că el se referă la un judecător, deci la cineva care este pus să judece, care nu trebuie să-i urmeze pe alți judecători în hotărârea unui caz, ci să aibă propria părere, bazată pe realitățile dosarului, da? În plan personal, este bine să recunoști când ești în dezavantaj. Sunt de comporți ca unul care ești avantajat. A? Deci trebuie să fii drept. Deoarece spuneam într-o altă emisiune, da? Dreptatea este aceea care ne asigură, da, păstrarea identității noastre și a dreptului la existență. Dacă tu o calci în picioare, cu siguranță calci în picioare dreptul la viața al altora.
Care este următorul principiu din capitolul 23?
Da, mi se pare fantastic. Se vorbește foarte puțin despre asta. Să nu părtinești pe sărac la judecat. De multe ori am citit și mi s-a părut să nu nedreptățești. Cam așa, în sensul ăsta l-am luat, fără să-mi dau seama. Să nu nedreptățești pe sărac. Dacă e mai sărac, mai nepriceput, nu știe să se apere bine, nu are bani să-și plătească un apărător bun.
Păi și eu la același lucru mă gândeam și aștept să vorbiți despre aceasta.
Nu, aici vorbește altceva. Aici este extrema cealaltă. Să nu îl părtinești pe sărac, fie el că este sărac la pricepere, fie că este sărac în ce privește finanțele și nu poate să aibă un apărător bun, fie că e sărac în ce privește influența lui socială, nu contează asta, indiferent. Nu. Atunci, ții cu el că nu are dreptate doar pentru că este sărac? Dacă ți-e milă de el, că este sărac, plătește-i tu datoria. Lucrează tu cu păgubitul. Dar nu trebuie să îi iei apărarea săracului atunci când nu are dreptate. Tendința populară este alta. Mamă, e sărac. Confunzi mila cu dreptatea. Păi dacă ți-e milă, plătește-i datoria și învață-l să nu mai greșească. Dar nu înseamnă să-i acoperi vinovăția, să-l părtinești. Nu spune așa textul? Să nu părtinești.
Da, e o pică...
Așa spune textul. Să nu părtinești. Da? Să nu îl acoperi, să nu... Nu trebuie să faci asta. Să nu părtinești pe sărac. Adică să nu-i ții partea când nu are dreptate. Acesta pare surprinzător. Ținând seama că multe precepte îi favorizează pe săraci. Totuși, aceasta presupune dreptate nepărtinitoare, care nu trebuie să se uite nici la bogat, nici la sărac. Dreptatea e dreptate. A înclina pe una dintre cele două căi ar însemna că dreptatea este prejudiciată. Așa ne spune Leviticul 19:15. Nu trebuie să facem asta. Da, eu mă uit la... E adevărat, a fost asuprită o societate. La 907, într-adevăr, situația țăranilor era grea. S-au răsculat și au început să facă crime. De fapt, răsculat din 907, așa cum ne spune Libreanu, începe cu o crimă făcută mai mult din pasiuni mizerabile. Și apoi au început crime. Trebuie să-i scuzăm sau cum adică crima săracilor țărână nu este mai tot atât de gravă ca și a bogaților? Nu trebuie să fim părtinitori cu cel sărac. Și apoi, au venit la putere în Rusia, după ce a dat jos țarismul, a venit proletariatul. Câte crime au făcut? Despre Stalin se spune că a omorât milioane de oameni. În numele dreptului săracului, da? Al poporului. Nu e adevărat, nu asta trebuie. Biblia ne spune altfel. Când e vorba de dreptate, fii drept și corect. Și nu te lăsa influențat de starea materială a celor judecați. Să nu părtinești pe sărac. Nu confunda mila cu dreptate. Ție milă de el, plătește-i datoria. Dar datoria trebuie plătită.
În cartea Exodul, la capitolul 23, versetul 4, citim: dacă întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să îl aduci acasă. Mie mi se pare ceva fantastic în principiul acesta. Se spunea că doar odată cu venirea lui Hristos, principiul a fost iubirea vrăjmașilor. Și totuși, acest principiu arată altceva. Dar să mergem încet. Cine este vrăjmașul cuprins aici? Din poporul evreu sau dintre cei pe care chiar Dumnezeu îi numea vrăjmașii poporului și le cerea evreilor să-i extermine?
Începând cu versetul acesta, avem câteva reguli, câteva legi date de Dumnezeu legate de etica vecinătății. Cum să fii ca vecin? Sau legi și civilizatoare, da? Aici boul vrăjmașului nu se referă la un vrăjmaș anume, că e din popor, da? Că e unul public sau, cum zice în Deuteronomul 23, este unul personal, că e din poporul tău sau că nu este din poporul tău. Nu, oricine ar fi acest, în ghilimele zis, vrăjmașul tău. Însă aici nu e vorba despre bou sau despre un oarecare ce ține de proprietatea așa zisului vrăjmaș, ci e vorba de spiritul tău. Trebuie să dezvolți spiritul creștinătății, spiritul lui Iisus, care spunea, măi, dacă vine un roman care e vrăjmașul tău și te obligă să mergi cu el o milă, că asta e legea, să mergi o milă, tu mergi două. Mergi două. Surprinde-l. Pentru că tu ești creștin. Tu fă ca el să se întoarcă privirea spre tine, să se uite cu surprins așa și oarecum satisfăcut. Bă, ce cu tine? Ești obligat numai o milă. Mă duci două? Da. De ce? Dar nu te văd. Parcă nu o faci cu înverșunare, cu ură. Nu înduci bagajul cu ură. Nu, chiar ești bucuros. Ce se întâmplă? Ce chestia asta? Unde ai învățat asta? Și din comentariul tău am înțeles și nuanța asta, că mai târziu e adevărat, Iisus a spus despre asta, chiar și în Vechiul Testament exista, da, pentru că e același Iisus și în Vechiul Testament ca și în Noul Testament. Sigur că de atunci. Și în Vechiul Testament aceste reguli sunt destinate în special poporului evreu. Iisus vine și toată predica lui, toată adresarea lui Iisus este universală, da? Universalistă, știi? Misiunea lui a fost universalistă, așa că asta e singura diferență, că atunci viza un popor, vizează întreaga lume. Dar despre asta este vorba aici, despre spiritul acesta de a, sau cum zicea Iisus, de a învinge răul cu bine. Sigur că ți-l faci prieten. Sunt convins că dacă cel care are cu tine are, văzându-te că tu îi aduci obiectul pierdut, că poți fi altceva, nu neapărat un bou, când zilele noastre, așa, boii nu mai sunt animale de curte, nici măcar de astea ornamentale. Acum un cățel, o căpriță, o oiță, un miel, de-astea am mai văzut că oamenii mai poartă în curtea lor, așa, ca ornament. Poate să fie asta, sau altceva, un lucru pierdut. Sau
un portofel.
Un copil, un portofel, ceva. Ceva ce aparține lui și care este legat de el, la care ține foarte mult. Când te vede pe tine, pe care el te considera un adversar, că îl duci acasă, că chiar ai interes ca el să nu sufere de pe urma acestei pierderi, cu siguranță că îi se schimbă sentimentele și simțămintele față de tine. Și știi exact ce spune Iisus, biruie răul prin bine. Și ai să îl surprinzi, ca pe soldatul roman, cum mers cu a doua milă.
Dacă întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să-i-l aduci acasă, spune Exodul la capitolul 23, versetul 4. Nu zice, mănâncă vita sau distruge-o pentru că e spațiul tău și nu are ce căuta acolo. Deci în niciun caz nu ești îndreptățit să faci ceea ce am auzit de multe ori că fac oamenii pe la țară. Găina ta în curtea mea e a mea.
Da, așa este. Dar aceștia nu-s creștini la suflet. Ei, pot să facă parte dintr-o instituție religioasă. Ia, foarte bine. Dar dacă fac așa ceva, nu au nimic. Ba mai mult decât, chiar și legile civile te condamnă. Dacă tu ai prins găina vecinului, cum zici, sau știu eu, sau ai luat ceva din dreptul lui, sau Uite cum avem și pe la bloc, da? Iei locul de mașină pe care el l-a plătit. Și te duci și... Nu trebuie să faci asta. Tu trebuie să ți-l faci prieten. Ăsta e scopul textului. Dușmanul acela, fă-ți-l prieten folosindu-te de această ocazie. Îi duci înapoi un bun pierdut, pentru care el suferă. Nici pe departe să-i duci la gloabă sau să-l reclami sau să... Nu mai ești în spiritul creștin. Vrei să rămâi în spiritul creștin? Faci exact așa cum zice textul.
Și ce faci dacă nu știi al cui e animalul?
Îl duci la poliție, dacă nu e bou și e portofel. Întreabă-l pe Dumnezeu ce trebuie să faci. Atunci te rogi o scurtă rugăciune, Doamne, cum să fac? Și învață-mă. Uite, e o ocazie să vreau să-i fac binele ăsta vrăjbașului meu, adversarului meu. Și cu siguranță Duhul lui Dumnezeu e acolo și te va învăța exact ce trebuie să faci.
Exodul, capitolul 23, versetul 4. Dacă întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să îl aduci acasă. Cerința este specifică, îl duci acasă, te sacrifici, iei din timpul tău.
Da, dacă o faci cu bucurie, da? Este, și înțeleg întrebarea ta, deși aparent ea se repetă, că țintește spiritul cu care să faci lucrul acesta.
Ideea de a consuma timp pentru altul.
Da. Tocmai Iisus a zis că dacă te obligă să mergi cu el o minge, tu mergi două. Dar nu supăra, să fie propria ta alegere, să fie bucuria ta, să o faci nu cu scrâșnind din dinți. Nu, să o faci în spiritul binefacerii adevărate, în spiritul binelui adevărat. Că iei din timpul tău, dar ce e timpul tău? E timpul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Până la urmă e al lui. Tu doar îl folosești. Și el ți-a zis să-l folosești și pentru ajutorarea adversarului tău. Fă! E timpul lui, nu e al tău. Da, te sacrifici. Ce te sacrifici? Tu trăiești prin Dumnezeu. Nu facem în parabola lui Iisus, cel cu datornicul care i s-a iertat foarte mult, o sumă foarte mare, 10.000 de talanți. Dar din talanții ăia pe care îi luase de la stămân, a dat și el 100 de lei la un prieten de-al lui. Și după ce iese de la cel ce îl iertase, de la iertătorul lui, îl întâlnește prietenul ăsta lui cu 100 de lei și nu te iert și l-a rugat la închisoare. Dar de ce? Că 100 aia fusese iertată. Era a lui. Dar pentru că era rău, pentru că avea un spirit rău, asta țindește în mine. Să n-ai spiritul acesta, să nu faci, cu încrâncenare, ca și când te simți obligat sau poți să te obligi tu ca să pozezi o imagine idilică despre tine, care este falsă. Nu, Dumnezeu vede ce se află înăuntru în inimă. Să fie interiorul la fel de curat ca și exteriorul pe care îl prezinți celorlalți.
Care ar fi în societatea noastră echivalentul acestui principiu?
Învinge răul prin bine. Ăsta e principiul echivalent. Învinge totdeauna. Este un har de la Dumnezeu să ai ocazie să găsești boul vrăjmașului tău rătăcit. Este o ocazie pe care ți-a creat-o cerul. Că dacă ne întrebăm cum de s-a rătăcit, cum de și-a pierdut la bou, cum de și-a pierdut, măgarul, care sunt în... Cum a făcut asta? Ei, uite că s-a făcut. S-a întâmplat ceva, da? S-a întâmplat ceva să creeze ție o ocazie foarte bună să scapi de un adversar. Și chiar dacă inima lui este atât de împietrită încât nu simte și nu apreciază mărinimia inimii tale și deschiderea ta spre dragostea ta, chiar dacă nu apreciază, este problema lui. Atunci el intră, dosarul lui este transferat către înalta curte. Nu mai este problema ta. Tu faci așa pentru că așa ești tu. Și așa vrei să fii. Un om bun care nu este mărginit la anumite defecte de relație. M-am încetat cu el, gata, sunt mărginit. Nu, eu nu sunt mărginit. Nu sunt mărginit. O supărare, o interpretare greșită a altuia, nu trebuie să mă facă că eu să fiu la fel de liber și deschis față de el. Eu îmi trăiesc libertatea, da? Gustul ei bun, că este a mea. Și nu vreau să hotărască alții cum trebuie să mă simt eu. Eu mă simt așa cum știu eu.
Și acum ceva special în capitolul Exodul, versetul 5. Dacă vezi măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-l ajuți să ia povara de pe măgar. Cerințele divine par chiar utopice.
Da, așa par. Așa par. Într-adevăr, și pe mine puțin m-a surprins chestia asta. După ce că-l găsești, găsești măgarul pierdut și duci acasă și o ocazie mare și acasă poate îl găsești pe el, poate nu îl găsești pe el, poate găsești doar niște slujitori ai lui, poate că nu poți să dai ochii cu el. Îi aduce pe cei doi mult mai aproape unul de altul, da? Îl întâlnești pe drum pe adversarul tău cu carul încărcat, cu utilajul lui încărcat, cu o greutate, numai că animalul de povară nu mai poate. A căzut sub greutatea aceea. Un animal care cade sub greutate este în pericol de moarte foarte, foarte mult. Și trebuie făcut ceva. Ei, o faci tu? Da? Când îl vezi, imediat ți amintești de răul pe care ți l-a făcut. Ți amintești de vorbele care le-a spus despre tine. Ți amintești de hotarul pe care ți l-a încărcat, de paguba pe care ți-a făcut-o, multe amintiri ai de... Și ce faci atunci? Și textul la ce se referă? Să salvezi anima? Care este țita? Salvarea animalului sau salvarea stăpânului? Sau la amândorora? Da, zice așa textul. Este căzut sub povara lui, dar tu trebuie să-l ajuți, să-i ridici povara. Să-l aduci, să se ridice. Acest să se ridice, ea se referă și la stăpân și la animalul de povară. Să nu stai deoparte, zice textul. Nu, să ajuți. Măgarul împovărat al unui vrăjmaș nu trebuie să fie lăsat fără să îi se ofere ajutor. Asta spune Domnul, să nu faceți asta. Asta fac toți păgânii. Voi nu trebuie să faceți asta. Trebuie să ajutați să se ridice în picioare. Este poziția normală. Să-i ajutați să se ridice în picioare. Cum poți să-l ajuți dacă el a căzut sub povară? Luându-i din povară. Cum zicea Iisus, dacă un robar care poartă un bagaj, da, te obligă conform legii să-l duci, să-i duci povara, o milă tu dui o două, pe tine Dumnezeu te va ajuta să rezolvi această problemă. Cu siguranță că ai resurse, că dacă n-ai fi avut resurse, Dumnezeu nu ne-ar fi pus în postura asta. Ai resurse. Să nu stai deoparte, este următoarea expresie. Literar, adică să te oprești. În ebraică nu este foarte clară expresia asta, dar toți rabinii au tradus cu sensul acesta să faci ca povara asinului să se ușureze. Siriaca, însă, traducerea siriacă, are următoarea explicație. Și să vrei să ridici povara de pe el împreună cu el, să ridici animalul. Adică să le ridici. Iar Septuaginta este și mai clară. Să ridici povara împreună cu asinul, dar și cu proprietarul. Cu siguranță, în situații de genul ăsta, îl vezi pe proprietar chinuindu-se și el, că nu stă deoparte, da? Îl vezi chinuindu-se acolo și el să ia povara și el e sub povară. Situaginta spune, pe câte trei să îi ajuți să se ridice. Asta este, de fapt, asta e mesajul nostru, să îi ajutăm pe oameni să se ridice de sub povara păcatului. Să se ridice de sub poverile grele ale vieții. Nu o să zici, da, da, ei sunt vinovați, nu contează. Aici nu există nicio întrebare. De ce ai pus mai mult? De ce n-ai calculat bine greutatea drumului și greutatea poverii? Nu trebuie să spui întrebări de genul ăsta. A fost beat, a fost treaz. Nu trebuie să pui asemenea întrebări. Datoria ta este să ridici pe păcătos cu toate greutățile lui.
Ne reauzim săptămâna viitoare când vorbim despre diferența dintre ceea ce ne propune Dumnezeu, bunătatea, și interpretarea noastră a celor de astăzi. Bunătatea înseamnă prostie. Sper că aceasta nu este și ideea dumneavoastră. Până data viitoare, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.